Qırğızıstanda maxsus komissiya Jalalabad viloyatining To'g'izto'ro tumanida joylashgan oltin kabinati hududida yuz bergan tartibsizliklarning sabablari hamda oqibatlarini o'rganmoqda. Tuman hokimiga nisbatan qat'iy chora ko'rilgani aytilmoqda. Parlament majlisida mahalliy manfaatdor guruhlarning xatti-harakatlari haqida hamda xorij sarmoyalarini faolroq muhofaza etish zaruriyati borasida so'z yurdi. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Xabarlarga ko'ra, To'g'izto'ro tumanida mahalliy aholining ayrim guruhlari anchadan buyon Xitoyning GL Makmal Developing kompaniyasining faoliyatidan norozilik bildirib kelgan. Jumladan, zararli chiqindilar saqlanuvchi inshootni yangilash talab qilinayotir. Tegishli ishlarni kelasi oy boshlash va'dalariga qaramay, 11 aprel kuni darg'azab yoshlar tushuntirish berayotgan betaraf mutaxassislar tomon tosh ota boshlagan. Oltin ajratib oluvchi fabrikaning panjaralari buzib tashlangan. Bir necha bino hamda texnik vositalar yoqib yuborilgan. Tartibsizliklar oqibatida 7 nafar fuqaro, jumladan 3 militsiya xodimi jarohat olgani aytilmoqda. Jalolobod viloyati gubernatorining o'rinbosari Irisbek Isabekovning aytishicha, mutaxassislar korxona faoliyati va byudjetga kelgan vaziyat yuzasidan tekshiruv olib borayotir.
Yelkechki soat 5-6larda taqib ketishdi to'liq meni. Hozir ishlashda jumush top birchidan paqtashodat bor.
Kuzatuvchilarga ko'ra, Qirg'izistonda xorij kompaniyalarining faoliyatiga qarshi norozilik chiqishlari odat tusiga kirib bormoqda. Avvalgi yillarda bunday aksiyalardan Kanada, Rossiya, bir necha Xitoy kompaniyalari ziyon tortgan edi. Iqtisodchi va siyosatshunos Erkin Abdurazaqovning fikricha, chet el korxonalari ham kamchiliklardan xoli emas, ammo ushbu ko'rinishda birinchi navbatda mahalliy manfaatdor guruhlarning qo'li ko'zga tashlanadi.
Buni shuning kesibetdan ochiqay qundiliqdan yo'qdi-ku, o'zimizning qaydi kelimizning hisobidan kelgan chet el ko'lkturbi bizning o'sha yergilikdi, beylik anan kiyimdanagi atandashlar ele shuning barini uyushtirib qo'yotmaydi. Alar ketsin, özümüz kılardı. Alar, eğer alı olgan da özü kıyratıp yakıştılarım var. Birok o sol algan lisensiyasın kariyerde başka bir ölüge kımbatıra satkandan başka hiç dikeni bilişmeyin.
Suhbatdosh dedi ki, hükümet xorij sarmoyadorlarını u yoki bu hududda mavjud bo'lgan ijtimoiy masalalar uchun o'ziga xos sog'in molga aylantirishga urinishi, ayni paytda sarmoyalarning daxlsizligini ta'minlay olmasligi durust emas.
Investitsiya yo'nindagi mezonni o'zini o'zgartirdi, to'liq 10 yo'li kirgizildi. Bu investitsiya klimatining yaxshi emasligi, siyosiy stabillikning bo'lmaganligi, anan eng boshqa narsa el bilan ishlash yaxshi bo'lmaydi. O'shol g'imbaylikni alar nasinda chet el ko'lkuni qaysi investorga bo'lsa da, litsenziyani arzon baholab sotib qo'yib, korrupsion sxema bilan bir to'plarning qiziqchiligini ishlab qilganda, o'shon uchun har doim turuqli bo'lmasdan o'shol yerda har bir gruppani gözlegen gruppirovkalar el bölünüp kalgan. Elge gelişip özlerinin bağlı şartlarını jaşlap tüşündürüp aytıp, mamleketke mınau bolup, sizlerden regionga mınau sosialistik paket degen mınau, mınau suwlar bolubu, ekologiya bolubu, başka sadece mektep degendey, oşol maselelerden bardygyn biz tüzüp berip, salıp beribiz dep göndürüp koygonbuz. Al başka ölkölerde mınday, infrastrukturanı tüzüp beriş, sosialdyk, ekonomikalyk, investisyonu, klimat tüzüş, mamleketki mildeti. Alar gelip, akçasını salıp, zavodun salıp gana, oşo işlerde atkarıp ketiş kerekele de, tölümdördü tölüyor boyunca. A bizde olsa gelgenizle nagruzka kılaştayız. Mektep sal, sadik sal, yol sal, su çıkarıp verdim. Bu alardı millet emes, biz şu yerden aşıkka getir otaz.
Emi karen erken, şoşun da okuyorlar Kırgızistan'da, üniversiteler menen şu gelişme ofisilikler, Qirg'izistonning ko'pila oblastlarida bo'ldi-da, mana o'zingiz bilasiz, Batkentda bo'ldi, Chuyda bo'ldi, Talasda bo'ldi, mana Jalolobod oblastida bo'ladi. Turli investorlarga qarshi, masalan, kanadaliklarga qarshi, Xitoy investorlariga qarshi, mana rossiyaliklarga qarshi keng ila ko'rinish olyapti-da bu.
Bu ko'rinish adatga borib ketdi, shu deganda mezonda silovchilik. Har qaysi to'plarning qiziqchiligi mamlakatning qiziqchiligidan yuqori qo'yilib qolyapti-da. Biz eng birinchi elni mezonda silovga yuritishimiz kerak. Pravovoy nigilizmga ketib qoldik-da. Mamlakat har qanday gruppirovkaga napovadu barvasdan qatuv o'zining siyosatini yurgizib, aytiladigan strategiyani el bilan kengashib, ochiq bo'lmagan hech qanday elni aldavasdan yaxshi niyatda ekonomikalik, texnikalik negizdemelerni el bilan kengashib tushuntirib aytish kerak edi. Bizniki ko'pincha Bishkekda chechilib qolib, elga tayyor dollarni olib kelib tang'ib olamiz. Mana o'shaning jiyintigi hozirgi kezdagidek bo'ladi. Barlik yerda ekologiya buziladi, Başka tigi bu demин айтып атышат. Экологияны бузбай турган технология жокпу? Аны эксперттер менен кошо келип, аныктаманы көрсөтүп элге далилдеш керек да.
Күзөтүүчүлөр фикринче, бу хал чет эл сармаялары жолуга кооп коймокта.
Натыйжасы өтө жаман болот. Себебинде инвесторлор ушундай инвестициялык климат жок экен, ар кандай эле басып алуучулук болуп кетет деп өзүнүн капиталын сактанышат. Экинчиси, мамлекет казынасына көп акча түшпөй калат. Кен байлыктарды өзүбүздүн технологиясы менен иштете албагандан кийин, мүмкүнчүлүк болбогондон кийин инвесторлорду чакырып келип шарт түзгөндүн ордуна ушундай акыбалга алып барып атканыбыз бул чындыгында түздөн түз өкмөттүн күнөөсү деп эсептейм. А вертикаль власть катарында жергиликтүү бийликтер ар дайым келген кишилерден мага эмне бересиң деп баягы коррупциялык схема менен ошонун чөнтөгүн карап көнүп калган. Мына ушул схемадан кетмеген сайын биз эч качан аймактарды өнүктүрө албайбыз.
Айтыш жоюшки, айны пайтта бадавлат махалий амалдарларге тегишлик корханалар фаолиятыда атроф мухитни булгаш, автомобиль юлларыга путур етказиш каби нуксанлар аз болмаса да, адатта махалий ахали ачык этираз билдирмайды.
Мына жергиликтүү инвесторлор мамлекеттик бийлик менен жогорку бийликте турушат, өздөрү чогуу иштеп, бизнесин таштап, багы мыйзамдын чегинде иште аткарышпайт. Экинчиси, жергиликтүү бизнесмендер инвесторман деп атап аткандар. Алар толук кандуу пакеттерди аткарбайт. Сери схема менен толук кандуу жанагы салыктарды, башка нерселерди төлөп бербейт. Алар баягы карьерди алып алган, башка бирөөнү ээрчитип келип, өзүнүн акчасыбы же инвестор алып келдиби, аны толук айтпайт дагы чёрный бухгалтерияны колдонуп иштешет. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул группировкалар жергиликтүү элди да коркутушуп, баягы мамлекеттик бийлик менен биригип кетишкен. Көбүнчө биздин эл айтат да, баягы тууганчылык маселе бар, жердешчилик бар, ошо байланыштуу башкалардан көрө өзүбүздүк иштетсин деп баягы ички кухнясына көп иштеп анализдебей тактай албай жүрөбүз.
Америка авазы үчүн Кыргызстандан жамаатчы хамкор Мухиддин Заров.